abaye beso inye.
Asayo, inche omosigwa asengencho yomonene na abasoro ire, mogendere buna ewanerete okorangeli kwa kwaino muarangeletiwe. Ase obo kanye kubwansi na obo ororo. Na ase obo lemerelia, moko bogolerania ase obo anchani. Mokole omokia konyora obo mo buomo ika asegesivo kiomolembe. Omo vere no yomo, na omo ika no yomo. Buna muarangeletiwe asogo semelia okomo, wokorangeli kwa kwaino. Omo nene oyomo, okwege na okomo, ebatiso eyemo, nyasae oyomo, nere tata obonsi, oyole igoro asebonsi, wetera asebonsi, na ime asebonsi. Kulendekera oyomo oito na etwe obu ya kolengana nekerengo yekewa ya Kristo. Asayo, nigo agoteba.
Ekera agendete igoro, akaira basakore, akaamwanya bantu ebyegwa.
Gaki, ringaneri, agendete igoro. Engecho yaye inki, utatiga nabo igo aigete no nyango ika ense moyense inse. Oyo igete nere oyo, ogendete bo igo igoro ya igoro. Elinde ebintu byonsi, bichorue nere. Ere, akarua abande babe abatumwa, na abande ababani, na abande abarandia, na abande abalisia, na abande aborokia. Agakorabo ase ogo ikirania abachenu ase meremo yobo somba. Goika omobere o Kristo oagachwe. Nabo goika into twensi tunyale goikira obo mobu kwegena. Na kumanya mono umwano nyasaye. Na kuba omonto omo ikiranu. Goika ekerengo kiogo kina kogo ichorua wa Kristo. Elinde titoba naende abana ebi ngwerere. Bago tugutua alia na alia. Na koirua ase kira embeo yokuoro kerelia. Ase obo ngainiria wabantu. Ekerwako bangaina kubwate chinchira choku basiria. Kulinda tokuwa nekeene asobu anchani. Toki inegoika toikere Kristo ase chinchira chionsi. Nere ole omotwe. Asalere omobere buansi unyale gokina ogokina kuomobere na kweagacha omanyene asobu anchani. Kura sangana niwe na kubwata niwa ase ogo konywa wakira ekimo kolengana nemirimo ya kira ensemo. Wanongo kwa nandeli nganeli. Na koba kiroli ase omonene. Kuruwa bono timogenda buna abantu bebisaku bako genda ase birengere lio vyabo vitali nengencho. Obo ngaini vyabo wabekirwe omosunte. Barusa na niwe kuruwa ase obo gima wanya sae ekiagera ase ogo tamanya kulia kule ime ase bale ase ngencho yobo kongu we chinkoro chabo. Chinkoro chabo chabeire na magandi. Bebekire ase chingencho chimbe chomobere banyale gokora kera engencho yeubi ase obwegimeria. Kulende inwe timuaro kereretigwe kumumanya Kristo buna igo. Inwe mwamo igwete na kuaro kereli wanere buna ekeene kere ime ase Yesu. Ruche chingencho chaino chieli tangani chomwanya banto wakale. Obwa saliwe asoko buatia oko wania kubo ngainerelia. Mokorwe abaya ase emeika na ebirengere lyo byaino. Mwebo ye omonto omoya. Oyo tonge twe ase omwekano unyasae ase oburonge na obachenu bwekene. Gaki abolia obolimo. Mokwane ekene kera omonto no mogisangyoye. Na kinigo tole ebimo ebimo intwe ase intwe.
Mube kolende timo kole ebive.
Eliyoba tirigwa na inwe mwole nenda mwamu. Gose timo ase itani ribaga. Omoibi taiba naende. Mbuya akole emerimo ase omokia na maboka aye na agokora ayale amaya. Elinde abe negento akumuatanera oyole meire. Ogokwana okobeti korwa ase menwa ya ino. Kolende okole okuyana okora anyale koba obuya abubago koigwa na kuagacha abaganiire kuagachwa. Gose timo ichania omoika omochenu onyasaye. Asalere oyomu abegetu eke manyerilio. Woikali tuko lioko boliwa. Obororo bwansi na enda muamu na okovea na eliomana na emerumi virusiwe asemole. Amo nobobe bwansi. Mwabe nobu ororo inwe ase inwe. Morole rane ama bebe na kuabirana inwe ase inwe. Bunyasaye ase Kristo ababerete inwe.